Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým hostem, jak to vidí, je profesor Cyril Hešel, psychiatr. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Zamyslíme se například nad tím, jak typy osobností souvisejí s úspěšností léčby v medicíně. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Tisíce odpůrců nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové se včera znovu sešly na demonstracích. Na transparentech kritizovali také premiéra Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana. V letáčku například varovali před největším zásahem do justice od roku 1989. Podle protestujících jde o přežití právního státu. Jaký je váš pohled, pane profesore?
No tak určitě společnost je do značné míry v pohybu a já to ani tak nevnímám jako kritiku těch konkrétních osob nebo kritiku ministryně Benešové. Já myslím, že proti ní jako takové, někomu se může líbit, někomu ne, ani tak moc ty demonstrace nejsou, jako spíš jsou výsledkem obav, že se začíná na základě určitých cílů a klientelistických vazeb a konfliktů zájmu trošku znásilňovat justice v tom smyslu, že se brání přirozenému průchodu spravedlnosti. A to je obava, myslím, kterou je celé to hnutí teď protestní siceno. A já si myslím, že na místě těch, kterých se to týká a které jste jmenovala, by bylo tyto obavy rozptýlit. Já si ani tak nemyslím, že by to hned muselo být odvolání toho či onoho, protože jednoho odvoláte, přijde další, ale spíš nějaké důvěryhodné naznačení nebo ujištění, že ty postranní úmysly, které ta veřejnost teď politikům vkládá do jejich činů, tak že skutečně tam nejsou a že se tyhle ty, že jsou ty obavy liché. A to se bojím, že se těm politikům v současné době moc nedaří, že se nedaří přesvědčivě ujistit veřejnost o tom, že kroky, ke kterým teď došlo, ať už jsou to odvolávání jednotlivých, já nevím, ředitelů galerie a výměny ministrů a tak dále, takže se jim nepodařilo ujistit veřejnost o tom, že tyhle ty kroky nejsou účelové. Pan premiér sám rád používá slovo účelovost, že je to účelovka, tak ta veřejnost se domnívá, že teď naopak teda účelovkou jsou tyhle ty šachy na politické scéně, které mají zcela jiný cíl, než jenom zkvalitnit výkon státní moci.
A proč se nedaří, ať už premiérovi nebo kabinetu, nějak formulovat, zdůvodňovat své kroky?
Buď ta protestující veřejnost má ve svých obavách pravdu, a pak se to nedaří, protože prostě ty obavy jsou oprávněné a je to pravda. Nebo pravdu nemá. A pak se to nedaří proto, že ty kroky jsou nešťastně načasované tak, že jednoznačně vyznívají jako účelové tahy, které mají něco zakrýt a které mají jiný smysl, než třeba zlepšit práci toho či onoho ministra. Takže buď se to nedaří proto, že bohužel zatím skutečně něco je, anebo se to nedaří proto, že sice zatím nic není, ale je to velmi nešťastně načasováno a chtělo by tedy v tak kritických a vypjatých chvílích, kde se láme chleba v různých kauzách, tedy s těmi kroky počkat, aby se tyhle ty obavy u veřejnosti nevyvolávaly. A já myslím, že nejbližší dny a týdny ukážou, co z toho je pravda.
Zastavila bych se ještě u psychologie davu. Jak to působí na veřejnost? Třeba na ty, kteří neprotestovali. Jak to funguje?
Ono je to tak, jako při všech takových masových pouličních protestech, že se veřejnost zhruba, říkám zhruba, dělí do takových tří skupin. Jedna, která se nechá tou emocí unést, a může to být emoce velmi oprávněná, vezměme si třeba listopad 89, a ta se postupně k těm demonstracím přidává, protože jí mluví z duše a protože čím dál tím víc lidí sbírá odvahu svůj názor veřejně projevit a solidarizovat se s ním. Pak je to část, která je naopak zcela rezolutně proti, protože stojí názorově na úplně opačném břehu a hájí zájmy těch, kteří jsou kritizováni. A ty se nikdy strhnout nepodaří, ty budou do posledního chvíle, do posledního dechu odolávat takovým tendencím a budou imunní vůči infekci v úvozovkách nesouladnými názory.
No a pak nenechají se strhnout.
Nejenom, že se nenechají strhnout, ale jsou prostě aktivně v opozici. No a pak je tak, a ta asi je nejpočetnější část populace, kterou to více nebo méně nezajímá, dělá si svou práci. Vezměme si lidi v různých vypjatých provozech, situacích, na malých vesnicích, kde když bychom se měli sejít na náměstí, tak budeme čtyři, tak co to má za smysl? A ti jsou v případě nějakého společenského pohybu zvyklatelní, jsou potenciálně například proměnliví, co se týče volebních preferencí a jsou tudíž oslovitelní těmito hnutími pro případné příští volby, ale v současné době s nimi nelze počítat. A tyhle ty tři skupiny jsou do určité míry proměnlivé, ale mají takzvaná tvrdá jádra, to znamená jedni, kteří nezmění názor ani za nic, na jedné straně, titíž na druhé straně, no a mezi tím ti, kterým to je víceméně jedno. Já si myslím, že hlavní význam těch demonstrací není ani tak v tom, aby ta či ona ministryně odstoupila, ale v tom, že ta populace, obyvatelstvo, občané ukazují stále, že si uvědomují, že žijí v otevřené společnosti, že žijí v demokracii, že umějí využít svého práva a že nejsou stádem, které lze salámovou metodou přivést zase k nějakému autoritativnímu režimu. A to, že toto dávají najevo, to už samo o sobě stojí za to, i kdyby to žádný faktický efekt ve splnění toho či onoho bodu nemělo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Společnost je dnes podle politologů spíše politicky fragmentovaná. Ostatně tu fragmentaci vidíme přímo také v poslanecké sněmovně. Agentura Medianta už loni identifikovala 7 typů voličů, například materialistů, křesťana, mladého, těkutého nebo městského liberála. Podívejme se teď do medicíny, jak tam typy osobností souvisejí s úspěšností léčby, pane profesore.
To je docela zajímavá otázka, protože když někomu nějaké léky nepomůžou, nebo chodí k doktorovi a stále se horší, nebo se nedaří tu jeho chorobu či poruchu zvládnout, tak se vždycky na prvním místě z toho obvinuje buď tedy ten lékař, nebo ta léčba, že není asi správná, nebo že antibiotika nezabírají a podobně. A málo se myslí na to, že velkou a v mnoha případech možná největší roli v úspěšnosti léčby hraje přímo osobnost toho pacienta a na to bychom neměli zapomínat. Těch příkladů, na kterých si to můžeme ukázat, je mnoho, ale jeden takový hodně názorný, protože téměř extrémní, jsme kdysi s kolegou Šimkem zpracovali na základě psychologie pacientů na kardiologické jednotce intenzivní péče. To jsou pacienti, kteří leží vlastně už v nějakém velmi vážném stavu, protože abyste se dostala na jednotku intenzivní péče, tak vám opravdu musí něco být.
Rýma asi.
A asi rýma to nebude. A jsou to zpravidla, já nevím, infarkty nebo zástavy srdeční a podobně. No a ti pacienti, jak se zjistilo různými psychologickými šetřeními, se dělí zhruba do takových dvou psychologických skupin, které jsou velmi odlišné. Ti jedni, to jsou nemocní, kterým říkáme pro stručnost velcí popírači, kteří pro sebe v rámci obraného mechanismu popírají vážnost stavu, ve kterém se odstli, nepřipouštějí si to, vidí, že vlevo někoho už resuscitují, vpravo pípají přístroje, on je sám také napojen na přístroje, ale nemá pocit, že by se ho nějak to ohrožení na životě týkalo, myslí si, že to je záležitost jiných, kdežto on, že je vlastně Jura, který se z toho brzo vyhrabe a ten afekt opouzdří nebo ho tak izoluje, že mu vůbec nevadí to, že může umřít, to on si nepřipustí, a místo toho mu vadí, že je protivná sestra, že hučí větrák, že byla málo slaná polívka, začne tam sekírovat. A tihle ti pacienti se ohrožují nedodržováním režimu. Protože tím, že si nepřipouštějí vážnost své situace, tak tam si nechá pašovat pivo, chodí kouřit na záchod, běhá tam po schodech.
Podceňují to riziko.
Oni ho vůbec nevyhodnocují, protože oni si ho nepřipouštějí. Zatímco ti druzí, kterým říkáme malí popírači, ti prožívají ohromnou úzkost. Všechno negativní, co kolem sebe vidí, vztahují na sebe a říkají si, no tak to je moje poslední hodinka, protože támhle pána už tlučou do hrudníku, tenhle ten už je za plentou, teď jsem na řadě já. Teď sledují úzkostně všechny ty přístroje a ukazatele kolem sebe a žijí v hrůze, že mohou zemřít. Ty první pacienti, ti velcí popírači, ti se ohrožují nedodržováním režimu a doporučené léčby, a ti druzí, ti dodržují úplně všechno, ale ohrožuje jejich vlastní úzkost. No a představte si, že se dělali studie na to, kdo má...
Co je lepší varianta.
Co je lepší, no, kdo má větší
šance,
pravděpodobnost, že přežije, nebo naopak, že umře. No a ukázalo se, že skutečně vyšší mortalitu mají ti úzkostní, co se o sebe bojí, že ta úzkost ohrožuje toho pacienta víc než to nedodržování režimu. No a teď co z toho vyplývá prakticky? Prakticky z toho vyplývá to, že ten lékař má k oběma o 180 stupňů jiný terapeutický přístup nebo jiný lidský přístup v té komunikaci, a přesto, že oddělení je stejné, lékař je stejný, diagnoza je stejná a jenom ty osobnostní typy jsou jiné. A tomu velkému popírači musíte tu jeho obranu trochu nabourat, aby začal dodržovat ten režim a říkat, prosím vás, vy tady nemůžete takhle běhat po schodech, kouřit na záchodku a nechat si sem pašovat pivo, jestli se budete takhle dál chovat, tak taky můžete umřít. Toho trošku musíte postrašit, abyste mu tu obranu prolomila a on začal sekat dobrotu. Zatímco tomu druhému musíte pomoct tu obranu vytvořit, nějak na pomoci tomu vytěsnění a říct, no ale váš případ není takový jako tamhle toho pána, nebojte se, vy máte mnohem větší šanci. A toho spíš uklidňujete a tu obranu mu vytváříte. Čili si představte, že se chováte diametrálně odlišně a přitom je to stejná diagnoza, stejná situace, stejné oddělení a stejný lékař. A to poučení z toho je, že neexistuje žádný jednoznačný návod a šiml, jak se chovat k nemocnému v této situaci, protože to, jak se k němu chovat, záleží na tom, jaká to je osobnost. A takových příkladů i v té oblasti medicíny, na kterou jste se ptala, to znamená, jak typy osobnosti ovlivňují úspěchy léčby, máme víc.
A jakou roli hraje osobnost lékaře?
To je také velice důležité. A souvisí to trošku se vztahem lékaře a pacienta, který se dá zhruba shrnout do takové čtyřpolní tabulky, kdy buď ten lékař má výrazný vliv na to, co se v tom vztahu děje, to znamená, je ten vztah ovládán lékařem, nebo má vliv malý, má nezájem, ovládán ten vztah lékařem není. A to tež ze strany toho pacienta. Ten pacient má samozřejmě sklon manipulovat toho lékaře, ovládat ten vztah, využívat pro sebe různých výhod, diktovat si, co chce. Čili ten vztah může být tím pacientem ovládán také málo nebo hodně. No a teď nám vzniknou vlastně čtyři možné situace. Buď ten lékař ovládá ten vztah málo, to znamená, na tom pacientovi mu víceméně nezáleží. A tomu pacientovi na tom, co se s ním děje, taky nezáleží. A výsledkem toho je vlastně zanedbání péče. Nebo je ten vztah ovládán lékařem hodně. Ten lékař je takový ten vládce, který nařizuje, jak to má být, co máte dělat, a ten pacient je podrobivý, poslušný, ze strany pacienta je ta autonomie malá, je ovládán ten vztah málo, a to je potom takový ten model rodič-dítě. To je, říká se mu paternalistický, kdy pacient je od toho, aby poslouchal, lékař je od toho, aby rozhodoval, ten lékař je považován za experta a ten celý proces je orientován na lékaře, na jeho úspěch. Lékař to všechno přesouvá a klade důraz na laboratorní hodnoty, na přístroje, žádné velké vybavování, a žádné velké ohledy na pocity toho pacienta. Ten pacient je prostě problém k řešení, nikoli v bytost ke komunikaci. Tak to je paternalistický vztah. Pak je ten, který je ovládán tím pacientem a tomu doktorovi na tom nějak moc nezáleží, a to je, tomu bychom mohli říct, vztah konzumní, kde ten pacient je vlastně zákazník, ten lékař poskytuje servis, je to něco jako když přijete do autoservisu a teď si diktujete, co chcete, tam je ta autonomie lékaře nízká, ten důraz je hlavně na obchod a na to má dát i dál a ne na skutečnou péči a na skutečný zájem o zdraví toho pacienta, čili ten pacient si vlastně diktuje, co chce. No a ta poslední možnost, kdy je ten vztah do značné míry ovládán jak lékařem, tak pacientem, to je asi to optimální, to bychom mohli označit jako vztah vzájemný, kde ten pacient je vlastně jakýmsi klientem a ten lékař konzultantem, který mu má zaprvé poskytnout co nejvíc informací o tom jeho stavu a nechat tomu pacientovi prostor, aby si z nich vybral sám, čili aby měl sám také velký vliv na to rozhodování, co s ním bude, ale potřebuje k tomu informace na své úrovni. No a potom, a to znamená, že vybírá různé volby, mezi kterými se ten pacient může rozhodnout. A tam je ta autonomie pacienta vysoká, ale ta autorita toho lékaře odborná tam zůstává. A tohle to všechno dneska komplikuje to, že ti pacienti přijdou nadupaní informacemi z internetu a začínají to s tím lékařem soutěžit o tom, kdo o té chorobě ví víc, což může být někdy velmi zavádějící.
To je statistika nebo výzkum, lze říct v praxi, jaký model, jaký vztah nejčastěji převládá, nebo ano, se lékaři a pacienti setkávají.
Lze a myslím, že těch, já nevím, 45 let, kdy se v tom oboru pohybuju, vytvořilo ve mně dostatečný dojem, jak tomu v tom vztahu mezi lékařem a pacientem bylo.
Jaká je realita?
Zpočátku ta realita byla úplně jiná než dneska. Píšou se 70. léta, 80. léta minulého století. Tam skutečně ta autonomie pacienta byla malá. Až na takové ty výjimky, kdy si řezníci, zelináři a majitelé, nebo ne majitelé, ale pracovníci autoservisu u lékařů, pro které jejich produkty byly nedostatečným zbožím, objednávali tu algeny, tam prášky na spaní a podobně, což byl ten vztah konzumní. To nechme stranou, ale v té medicíně, v té hlavní, jak byla provozovaná třeba v nemocnicích, byla autonomie pacienta mizivá, nic se mu moc nevysvětlovalo, on se ani tak moc neptal, také nebyl žádný internet, pacienti byli drženi v určitém nevědomí, dokonce jsme nesměli nebo neměli pacientům říkat infaustní, čili nepříjemné, nepříznivé diagnózy, abychom je nepoškodili, čili se neříkalo, že mají zhoubný nádor. Říkalo se, že tam je něco a tak, na nejvýš se opatrně informovala rodina, což dneska se všechno považuje za neetické, dneska se pacientům říká pravda. Takže ten vztah, řekl bych, na konci minulého století byl paternalistický. Lékař rozhodoval, byl tam za experta a pacient mu do toho nemluvil. To se po revoluci začalo dramaticky měnit. A sice to ještě v mnoha případech, zejména u starších lékařů, přetrvává. Záleží to také trošku na povaze těch lékařů, ale dneska čím dál tím více prosazuje ten vztah vzájemný, kdy lékař už ty pacienty informuje, je povinen jim říkat pravdu, je povinen se o jejich poruchách s nimi bavit a je povinen jim vlastně nechávat určitou autonomii a volbu, aby si vybrali, zda chtějí, či nechtějí tu, či onu možnost, nebo tu, či onu léčbu. Taky si všimněte, jak se rozšířil trh s léčivými přípravky v lékárnách, které si ten pacient prostě může koupit sám a nepotřebuje k tomu doktorovi ani dojít.
Jsou už mladí medici vychovávání v tomto duchu?
Do značné míry ano, ale máte pravdu.
Víte, jako mají zpětnou vazbu?
No, ano. To je velmi důležitá otázka. Zrovna teď se bude za nějakou dobu konat v parlamentu seminář na téma vzdělávání v medicíně a ten si klade mimo jiné otázku, zda není na čase výchovu budoucích mediků nějak proměnit právě s ohledem na proměňující se scénu. A to nejenom v tom smyslu, že se medicína čím dál tím víc instrumentalizuje, je v ní mnoho předtím nevídaných technologických možností a přístrojů, ale také, že se ty úlohy, před kterými stojí, mění, že se přesouvá ta péče do vyšších věkových kategorií a já nevím se všechno. No a mimo jiné také vzhledem k tomu měnícímu se vztahu lékař a pacient. Tak jestli není na čase proměnit výuku a abych vám odpověděl na vaši otázku, tak ano je. My jsme se o to částečně na třetí lékařské fakultě před mnoha lety, už to je 22 let, pokusili zavedením takzvaného problémově orientovaného a integrovaného kurikula, což se podařilo tak na půl, protože to naráží na obrovskou setrvačnost. A to je ta moje odpověď na vaši otázku. Ano, výuka a výchova se mění, přicházejí osvícení učitelé etiky a lékařské psychologie z další generace, a na většině lékařských fakult jsou, fungují a jsou si těchto proměn vědomi, ale pořád přece jenom celý ten proces naráží na obrovskou setrvačnost. Ono lékařské vzdělávání je tak klasické a tak tradiční vlastně u nás od počátku 20. století, že si ho lze představit jako obrovský, těžký zaoceánský parník, který se pomalu valí do budoucnosti a nějak ho otočit nebo rychle zareagovat na nějaké vlnky po cestě je téměř nemyslitelné.
A vidí lékař člověka, pacienta komplexně? Pane profesor.
Potom se hodně volá a já si myslím, že ten proces té neustále se zvyšující specializace, jak se někdy cum grano salis říká, že toho víme stále víc o stále menších oblastech, až nakonec budeme vědět úplně všechno o ničem, tak to se v té medicíně děje. Všimněte si, že už budete mít odborníka na přední segment oka, zadní segment oka, možná jednou bude na levé oko, na pravé oko. Když to přeženu, tak to je pravda. Ale tenhle ten proces je zároveň kompenzován nebo zbržďován takovými těmi opozičními názory těch, kteří volají po integrované péči, po důrazu na typologii osobnosti, na psychologii vztahu lékaře a pacienta a hlavně na takový ten celostní pohled. A jsou zde kritici klasické medicíny, kteří, i když nedosáhnou nikdy úplně svého, tak přece jenom nutí mnohé z nás, abychom se v různých situacích chytli za nos a uvědomili si, že toho člověka je třeba vnímat a vidět jako celého. A musím říct, že mě těší, že na mnoha odděleních, na které dohlédnu, se nacházejí i mladí lékaři, kteří jsou jak doktor House, kteří skutečně se umí zamyslet a vidí toho člověka celého.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
A pro vás, pane profesore, otázka od posluchačky Dany. V současné době je populární hovořit o takzvaném odpojeném muži, kterého definoval psycholog Zimbardo jako zoufale neschopného se zařadit do současného světa, pohlceného virtuálními technologiemi. Podobně o něm hovoří i psycholog Peterson, kdy vyzývá mladé muže k převzetí zodpovědnosti, přestat se vyhýbat potížím a tak dále. Jak tuto problematiku vidíte vy?
To je otázka samozřejmě na dlouhou dobu, už která nám teď nezbývá, ale Philip Zimbardo vždycky něčím zaujme ve světě. Že
šokuje.
To je ten autor toho známého vězeňského experimentu, na který si jistě posluchači pamatují. No a tohle to mně připadá jako do určité míry paušalizace, která neplatí doslova, ale je to docela zajímavé varování před tím, čeho jsme svědky, totiž, že závislost na informačních technologiích, jako jsou mobily, laptopy a život v jakémsi virtuálním světě a vlastně ve virtuálních vztazích, odpojuje nejenom mladé muže, ale každého, kdo tomu propadne, od toho autentického, skutečného života. A připomíná mi to zrovna včerejší zprávy, kdy se mluvilo o tom, že na některých školách zakazují dětem mobily a mají dokonce spor o to, jestli to je tedy omezení jejich autonomie a jejich lidských práv nebo ne. Ale ty zákazy nejsou ani tak motivované, řekl bych, tím autoritativním přístupem, jako právě určitou psychohygienou, která je na místě právě v době, kdy se v těch dětech utváří sociální vazby a ty je třeba trénovat na skutečných živých lidech a pěstovat skutečná živá přátelství, nikoli facebooková. A to je slovo do pranice a určitě to je velké téma na nějakou další větší diskusi. Jinými slovy, Zimbardo varuje před něčím, co skutečně hrozí, ale na rozdíl od něj si nemyslím, že už teď jsou všichni muži odpojení a nezodpovědní.
Otázka je také, jestli mají děti a mládež, mladí lidé dostatek dovedností k tomu, aby obstáli v budoucnosti ve společnosti.
No, oni získávají právě dovednosti a postoje jiné, než se získávali v době před těmi informačními technologiemi. To znamená na jednu stranu řadu dovedností, těch skills, abych tak řekl, získávají velice snadno, velice rychle, obrovské množství, ale jsou to ty, které jsou právě vázány na využívání těch informačních technologií.
A co jim bude chybět? A
chybět jim bude ten autentický kontakt, takový ten pomalejší rozvíjení hlubších mezilidských vazeb ve skutečném reálném životě. A všimněme si, že ty skutečné vazby, ta kamarádství mezi kluky na základce a podobně, jsou vždycky spojená s nějakou fyzickou aktivitou. Rozhodně ne s klapáním prsty na klávesnici. A to je mimochodem docela důležitý aspekt, protože čím dál tím více ukazuje, že tělo a duše jsou daleko propojenější, než bychom si možná měli tendenci myslet. A že chování je vlastně že myšlení je zvnitřněné chování vývojově. To je skutečně proces internalizace. To dítě, to mimino se nejdřív jenom mele ručičkama, nožičkama, nekoordinovaně, pak koordinovaně a teprve později si to umí představit v duchu a myšlení je vlastně pohybování se v mysli neboli v duchu a to je to, co možná bude chybět těm, kteří to netrénují.
Profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den.
Také hezký den všem posluchačům.
Jak to vidí, nebude chybět ani zítra ve sváteční den. Mým hostem bude Tomáš Kraus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.